piciejul, știi ce simt și tine în tu. Din trăjiși carte, amași bani. Stam însă în carța mei de ce, stam prin eloctul ăsta aici. A tebe să s-o virat eu. Tu unde-i cam, ești stală jiu. Pouštím si tuhle víru, že svý právo na život má. Ještě zbejká moc mýho těla, nevěřím, že ty jsi těla. Vidět padat štěstí na tvrdou zem. Pouštím si tuhle víru, že svý právo na život mám. Ještě zvejkám moc mýho těla, nevěřím, že ty jsi chtěla vidět padat štěstí na tvrdou zem. Dokud zvejkám, ještě stále žiju, připouštím si tuhle víru, že svý právo na život má. Ještě zvejká moc mýho těla, nevěřím, že ty jsi chtěla vidět padat štěstí na tvrdou zem.
No, věda, vážení posluchači, já vás moc vítám z teplíčka, z krásného prostředí Mauricia, kde jsem tu ještě poslední dva dny, ve čtvrtek už odlítám zpátky do Čech, takže příští vysílání mimo zítřejšího, který bude s Oldou Lukášem, tak to takto napřed avizuju, tak toto vysílání ještě a to příští bude tady z Mauricia. Pak už budu z domova, z Plzně, z té zimy hnusné. A koho tady vítám zase po nějakém čase a velmi rád vítám Jana nebo Honzu Piroutka. Honzo, vítám tě moc ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer, Pavle, tobě i našim posluchačům a divákům.
Tak, doufejme, že...
Ale Pavle, prosím tě, chybí tam ty nápisy.
Já vím, to tady na to nedal, aby to nebylo hned takový agresivní, na těch dalších už to bude. Takže doufejme, že internet dneska poběží v pohodě, předpokládám, že ano, a že uvidíte všechno i v televizi, protože vysílám tady odsud i televizní vysílání, takže můžete si to pustit na našich stránkách, samozřejmě www.svobodny.cz, kde veprostřed máte takovou ikonku nebo banner, kde na to kliknete a už vám pojede obraz. Bohužel nemůžete volat do studia, protože to byste se nedoplatili a já taky, kdybyste volali sem na Mauriciu. Leda by to šlo přes nějaký WhatsApp nebo, já nevím, signál nebo něco takového, ale to je trochu komplikovaný, takže nebudeme to řešit. Obejdeme se dnes bez toho, bez volání a obejdeme se bez oblíbené umělé inteligence, kterou taky dneska díky tomu propojení, který tady je přes na ten internet, není tak dokonalý, tak to radši nebudu dráždit a necháme to bez toho. O to více se dnes může Jan Piroutek snažit o to, nebo o to více se bude snažit o to vám vysvětlit všechno to, co má na srdci, pěkně polopaticky, jak se říká. Ano, verbálně. Takže, Honzo, já si myslím, že bychom mohli začít, pokud jsem na něco neopomněl, nevím. Bude to samozřejmě o té nové ústavě navrhované, bude to o té objektivně informované přímé demokracii, OIPD zkrátka, no a všechno o těch věcech. Mně se to velmi líbí, protože to je velice šikovně vymyšlený, hlavně jsou tam právě ty velmi důležitý záporný zpětný vazby, na kterých stále čím víc přichází, jak Honza, tak já, že bez toho prostě žádná společnost, žádný systém fungovat prostě nemůže, aby nepřišel úplnému zániku, ke kterému se blíží tento současný. Tak jo, Honzo, já už tě teda pustím ke slovu, protože už jsem toho nakecal dost a teď zase ty, prosím. Jo, kdybyste chtěli ještě něco přeci jenom napsat, tak na chat můžete, na chat na tom televizním vysílání, tam je chat a tam byste mohli případně něco napsat. Takže pusťte si televizní vysílání a případně na chatu se na něco zeptat. Já to na to vidím tady a budeme na to, když tak potom reagovat. Takže teď už, Honzo, určitě je to tvoje.
Tak, děkuji moc krát za slovo. Slyšíme se dobře, jo?
Ano, já slyším výborně.
Výborně. Takže já bych nejdřív začal takovými perličkami a postřehy. Se už zabývám zhruba těch 10 let informace, občas vyrazím lidi a něco přednáším a tak dále, pak jsou samozřejmě dotazy a podobně, a občas se najdou šťouralové a škůdci. Jsou to lidi, kteří buď to se potřebují nějak zviditelňovat, svýst se na mý vlně, dělat ze mě pitomce a tak dále. Koneckonců to není tak těžký, já se za žádného genia nepovažuju, já jsem spíš takový ten spisovatel, co se psal ten návrh občanské ústavy pro přímé demokracie pro Českou republiku, ale mám tady pár takových perliček. První věc, kterou jsem jaksi vypozoroval, je to, že platí toto, tato věta. Kdo definuje pojmy, je pánem situace. Mm-hmm. To znamená, jestliže se vás někdo snaží natlačit do toho, abyste řekli, co je kapitalismus, co je socialismus, co je komunismus, co je, já nevím, jaký ismus, co je liberální, co je progresivistický a tak dále, tak buď to vyžadujte tu definici od svého protidiskutéra, anebo to definujte sami. Protože já, jak sleduju diskuze na internetu, a to na i velmi dobrých kanálech, jako je třeba paní Martina Kociánová, nebo Tomáš Lukavec a kupa dalších, tak jsem zjistil, že i vystudovaní politologové, nebo sociologové, ekonomové, právníci, filozofové a tak dále, se občas vyjadřují velmi zavádějícím působem. Například, když někdo řekne, že je někdo progresivista, tak jaksi ve všeobecném povědomí se má za to, že to je člověk, který to přehání s pokrokem v tom smyslu, že chce dělat až nepřirozené věci v rámci pokroku. To je, řekněme, takový jako uxus, nebo taková jako domluva, ale progres znamená pokrok. A kdo z nás není pro pokrok, když bude v pozitivním slova smyslu, když bude dobře pro nás obyčejné lidi a tak dále. Nebo liberalismus. Liberalismus je svobodismus, to znamená, přejeme si a ostatním svobodu, co je na tom špatně. Jenomže když se mluví dneska o liberálech, tak se vlastně myslí, že se mluví o bezbřehých liberálech. To znamená, že vše dovoleno, absolutně bez hranic. A to my všichni víme, že takhle život nefunguje, že když si neuděláme nějaký, řekněme, limity, hranice, kam až můžeme, no tak se to zvrtne v absolutní anarchii a všechno špatně. Příkladem je, že moje hranice začíná i končí tam, kde začíná hranice a končí těch druhých. Jinými slovy, nečiníš sám nic zlého ostatním, co bys nechtěl, aby bylo činěno tobě například. To je taková hranice, že jo? A je to dokonce zlaté pravidlo soužití sítí lidí a měli bychom se ho držet. Takže vraťme se zpátky k tomu definování pojmů. Když nedefinuje ty pojmy váš protidiskuter nebo dokonce protivník, tak je definujte vy a některé definice jsou velmi snadné. Příklad, co je to fašismus? To vychází ze slova fascismus, tedy lidi, kteří schraňují fascikly a tak dále, co si sepisují, čili byrokracie. A fašismus není nic jiného, nežli teror skrze byrokracii. To je moje definice a pokud třeba pan Henry Campbell Black ve svém slovníku, který je jaksi známý a populární, má nějakou jinou definici, tak mě je to úplně ukradený. Co říká nějaký Black, není pro mě závazný, on není mým žádným zákonodárcem. On, že jakési pojmy uved jako třeba první nebo mezi prvními ještě neznamená, že jsou správně. Takže nenechte se v tomhle nikdy zavléct do bažin, protože to je běžný trik dnešních takzvaných novinářů, že se vás zeptají na něco, což je takový, já tomu říkám hra koněm. Ať uděláte cokoliv, tak ztrácíte figuru. Jinými slovy, ať odpovíte jakkoliv, tak vždycky z vás se budou snažit udělat pitomce. Na takovouhle hru nepřistupujte, prosím, a musíte bohužel zaútočit tím, že začnete definovat ty pojmy. A nemusíte se držet něčeho, co se psal jakýsi Henry Campbell Black. To je prostě zbytečný konformismus, čili jakési poklonkování hodně hlasitému názoru. Ještě bych chtěl taky upozornit na to, že to, co se občas nazývá, že to je jakoby všeobecné povědomí, anebo že skoro celá společnost takové věci uznává, nebývá to pravda. Totiž to, co je nejvíc slyšet, tak se považuje za jakýsi narrativ všeobecný nebo další věc, kterou jsem zaznamenal, je vědecký konsenzus, čili jakási schoda vědců na něčem. Ale kterejch? To je strašně důležité. Musíte hned říct, a kterých vědců jako máte na mysli? Protože jestliže je na něčem vědecký konsenzus, tak to znamená, že se tam nevyžadují důkazy, ale to je základ vědy. Ano. Věda se skládá z definic postulátu postulátu a axiomu a pak je to vždycky věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz. Takhle se buduje věda. A pokud mě někdo řekne, že třeba nějaký názor na COVID a tak dále, to je úplně jedno, že to je vědecký konsenzus, tak to je prostě to duché žvanění. Žádný konsenzus pro mě nemůže být směroplatný, pokud není opřený od naprosto nezvratný důkazy. Takže to je další taková věc. V době covidové se tady běžně porušovala ústava, což je nejvyšší zákon. Zeptal jsem se umělé inteligence, jak je možné, že nejvyšší vládní činitelé klidně porušují ústavu, když je to nejvyšší zákon. A ta pitomá umělá inteligence, jak pohrabuje ty nesmysly po internetu, mi sdělila, že ústava vlastně není závazný zákon, že se trestat nebo stíhat může jenom podle zákonu, ale nemůže být nikdo trestán za to, že porušuje ústavu. To je absurdní blbost, jo, je to blbost prostě, takhle to nemůže být, protože když ústava je nejvyšší zákon, tak ten musí být nejvíce ctěn a to všemi. A to jak vládou, tak parlamentem, tak senátem, tak prezidentem, a já nevím, kým vším policejním ředitelem, generálem armády a podobně. Takže to nenechte si nikdy vnutit něco, jenom protože to říká nějaký právník. Oni jsou taky mimo, anebo jsou pod nějakým vlivem. Buď to jsou pod vlivem alkoholu, nebo vlivem nějakého tlaku, peněz, společenského prestiže a něco všechno, ale nemusíte jim na to skákat a oponujte a neustále se ptejte, protože ta ignorance, kterou vidíme kolem sebe, je pro nás nesmírně nebezpečná. Když to všechno necháme bejt a plynout, jak to plyne, tak samozřejmě ty predátoři a paraziti si najdou cesty, jak zneužít svého postavení a jak žít z mozolu vaší práce, jak žít z vašich nápadů, jak žít z vaší dřiny a starosti. Toto nesmíme dopustit. Prostě a dobře, lidé mají právo na osobní rozvoj, na důstojnost a na sledování vlastního štěstí. Tohle ten zajímavý obrat slovní je jestli se nemýlím, v americké ústavě do teďka, nebo je v nějakém tom jejich dodatku, to je úplně jedno, ale sledování osobního štěstí znamená, že vám nikdo nemá právo něco vnucovat jenom protože si to on myslí, že je to pro vás to blaho. Ještě se tomu taky dá říkat násilím vnucované dobro. Dobře si to zapamatujte, toto sousloví, protože když si poslechnete rádio, televizi, tak tam slyšíte o násilím vnucovaném dobru od rána do večera. Pořád přicházejí s něčím neuvěřitelně úžasným, pozitivním, důležitým pro lidi, ale pak, když zjistíte, co zatím je, tak většině zatím bývá moc, nebo prachy, nebo majetek. Takže to jsou věci, které jsem vám chtěl říct jaksi úvodem, buďte ostražití, protože dokonce i lidi, kteří jako uznáváte, že jsou moudrý a vzdělaný a všechno, tak občas se dopouštějí těchto chyb, že používají nepřesně definované pojmy nebo pojmy, které definoval někdo jiný a mohou znamenat úplně něco jiného, než vy si představujete. Na to je potřeba dávat velikýho bacha.
Myslím, že jsi to řekl velmi perfektně, moc se mi to líbí, protože já si pořád vzpomínám na určitou dobu a říkám, zaplať pánbu, když je to vědecký konsenzus, protože tam aspoň snad něco občas. Horší je, když se na tom, když udělají takovýhle to fopa, když udělají politici, řeknu, my jsme se shodli na tom, že to je takhle. Hotovo, šmitec, nezajímá už je ale vůbec nic. Jo, takže to se už několikrát stalo a berou to prostě jako ne vědeckou, ale prostě jako politickou schodu a podle toho se musí řídit prostě společnost, protože tak je to správně, tak jsme se usnesli, že to je. A to je šílený teprv. No, dobře.
To je šílený. K tomu mám poznámku ještě jednu důležitou. Ano. Demokracie, neboli demos kratos, čili vláda lidu nebo vůle lidu, je ve druhém článku Ústavy České republiky. Najděte si to tam. Veškerá moc pochází z lidu. Pak tam jsou další bláboli, které už nejsou zrovna moc rozumný, ale to, že veškerá moc vychází z ledu, znamená, že lid je nejvyšší a jediný nejvyšší suverén. To znamená, že nějaký si konsenzus politiků nemá žádnou váhu. Když si uvědomíte, že demos kratos je vláda teda lidu, tedy všeho lidu, tak v naší zemi, v České republice, máme 200 poslanců, 81 senátorů, 15 ústavních soudců, jednoho prezidenta a 18 členů vlády, nebo tak to bylo za Fialy. To je přesně 315 lidí. Jestliže 315 lidí má absolutní moc nad 10, asi 7 milionů lidí, Čechů a Češek, tak to rozhodně není demokracie, že? Takže už toto je usvědčuje z toho, že oni mají plná ústa demokracie, demos kratos, ale vůbec o žádnou demokracii jim nejde, jim jde o skutečně vládu skrze byrokracii a vláda, protože je to teror, tak je to fašismus. Pozor na to. A je potřeba jim to říkat zcela otevřeně, že pokud se lid nemůže účastnit rozhodování sám o sobě, například referendum nebo odvolatelnosti politiků, no tak o žádnou demokracii nemůže být ani řeč. A ta odvolatelnost, referenda, ankety, občanská hodnocení, secese a další prvky jsou záporné zpětné vazby, to je pojem, který přišel z kybernetiky a protože kybernetika je podstavovou vědou politologie, stejně jako filozofie, právo, ekonomie, sociologie a tak dále, tak pokud budou principy kybernetiky v politologii ignorovány, nehneme se o milimetr. Příklad. Karel Janeček, který o sobě rád mluví, že je matematik, asi je v pořádku, tak on vymyslel systém 2-1, to znamená dva kladný hlasy a jeden záporný, akorát to má jednu vadu. Je to jako matematicky v pohodě, jako to je primitivní, ale ničemu to nepomůže, protože pokud nebudeme mít ty záporné zpětné vazby, tak vlastně stále se nejedná o demokracii. A to je důležité, že pokud mluví i takhle vzdělaný lidi, zejména v té matematice, a to já jako mám hodně rád, když se používají matematické principy, tak pokud je to mimo efekt, mimo potřebu, tak to nemá valného smyslu. To je jenom taková mírná kritika toho nápadu Karla Janečka, i když já ho mám docela rád, ale v tom My bychom se asi utkali dost vážně, protože on se možná zabývá matematikou a jakýmisi burzovními derivacemi a tak dále, ale v tomhle tom si myslím, že to nemá promyšlený na těch 150 tisíc vztahů dopředu, jak je potřeba, aby to bylo.
To je naprostá pravda. Souhlasím s tím velmi. Dobře, tak jo. Takže můžeme pokračovat dál. Koukám, že ty k tomu musíš zapálit, to je krásný, to.
A musíš mít taky nějakou neřest, jo.
Cože?
Jo, ano, nějakou neřest člověk musí mít, tak to je ten Big Beat a kouření, no. Alkoholu neholduju, ale a cigárko si rád dám, když je pohoda. A to, ten Big Beat, to je můj celoživotní láska, no.
Tak já jsem tady si udělal kolu, není to pivo, nic takového, je to kola. Ale přiznám se, musel jsem to trobet dochutit tady tím mauricickým produktem zvaný rum, takže jsem tam trošičku do toho splnul, aby to mělo tu správnou příchuť, ale opravdu jenom trošičku, takže i tak. Takže ty si zapálíš, já si tady trošku zase napiju, protože nekouřím. Tak.
Ano, teď správně.
Teď už se můžeme do toho pustit.
Pavle, můžu tam už strčit tu stránku, co jsem si připravil ten text, asi jo, že jo?
Samozřejmě, šoupni to tam, já už to přepnu.
Už to tam cvakám.
Šoupneš, tak já to takhle přepnu, ono se to tam naskočí, no naprosto geniálně, ano. A věřím, že to tam bude vidět, i když já to tam mám opravdu velmi maličké, takže já to skoro nevidím. Protože já to tady jedu na malém noťázku.
Jo, ale na velkém monitoru je to čitelný, dokonce i pro mě.
To bude obrovsky čitelný na velkém monitoru, ano. Tak jo.
Jo, je to fajn.
Takže prosím.
Takže tohle už jsme probírali. Tady jsem mluvil o tom...
Jen to tak projet znova,
ano, protože... Ano, to projedu. Mezinárodní úmluvu a doporučuji našim čtenářům a posluchačům, aby se podívali, o čem je Mezinárodní úmluva číslo 96 z roku 2001. A tam, myslím, v pátém článku nebo odstavci, nevím, se říká v podstatě, volně parafrázuji, že bez vašeho svolení se vás žádný lékař, očkovač a já nevím, kdo tečkovač nesmí ani dotknout. Takže v tomhle například, když byly vytvářeny nátlaky na policisty, zdravotní sestry, já nevím na koho, hasiče, tak to bylo ryzí porušování ústavního pořádku České republiky, nebo součástí ústavního pořádku České republiky jsou mezinárodní úmluvy, které byly Českou republikou ratifikovány. To znamená, že jsou stejně platné jako jakýkoliv jiný zákon nebo ústava. A v tomto byla ústavní pořádek porušován a pokud by vznikla znova nějaká takzvaná pandemie, epidemie či co, tak se můžete na tuto mezinárodní úmluvu a její závaznost, mezinárodní úmluvu číslo 96 z roku 2001, odvolat. To je dost důležité, abyste věděli, že nejsme úplně bezmocní, akorát, že málo kdo to ví, no a samozřejmě podlehne nějakému nátlaku. A když řeknete někomu, že porušuje ústavní pořádek a že je to prostě nezákonné, no tak už si začne třeba dávat trošku víc pozor, aspoň na ústa, když už nic jiného.
Abych pravdu řekl, ty policisti a vůbec ty lidi vůbec na to nebrali žádný ohled a prostě dělali si, co chtěli. Tohle to na ně nefungovalo. Prostě dostali moc do ruky.
Těch policistů, kteří měli nějak podezřet, to není fér, protože chyběly ty dlouhodobé studie nežádoucích vedlejších účinků. To byl ten důvod, proč já jsem se osobně nenechal očkovat, protože vím, jaký jsou pravidla hry a jestliže něco nemá ty dlouhodobé studie, no tak potom je to velmi nebezpečné, protože se ty vedlejší účinky můžou projevit až za roky. A jak jsou různé informace, co běhají po webu a který dokonce přišli ze Spojených států po změně administrativy z Bidenovy na Trumpovu, tak ten Kennedy vydal určitý informace, které silně zpochybňují to, že ty vakcíny proti covidu jsou zcela neškodné. Tam je potřeba se mít velmi na pozoru, protože mRNA vakcíny jsou relativně nová věc. Upůvodně se zamýšlelo, že se budou používat tyto látky pro léčení nějakých mozkových záležitostí a tak dále, ale hned při tom výzkumu došlo k tomu, že zjistili, že tam nějaké vedlejší účinky jsou. A protože ten výzkum stál obrovský prachy a ukázal se, že to je tak trochu vohubu, no tak se to zastavilo, ale doba covidová tomu otevřela branku. A to je velmi špatně a proto je potřeba se mítit před těmito věcmi na pozoru. Já zdůrazňuji, že nejsem žádný antivaxer. Já jsem velkým obdivovatelem toho nápadu očkování, pokud se to děje korektním způsobem, který je popsán v mnoha předpisech mezinárodních i našich, a my jsme se díky očkování zbavili mnoha nemocí, které byly velmi nebezpečný, záškrt u zvířecích nemocí, kulhavka, bank a tak dále. Takže očkování samo o sobě není špatně, ale některé očkování může být nebezpečné a proto se musí tak pečlivě zkoumat, zda tam nejsou vedlejší účinky. Jak vidíte, je to zase taková metoda směšování, vždycky se na pódium vystaví nějaký pozitivní účinky, ale zatím může být někdy jenom bohapustý kšeft. Na to je potřeba si taky dávat pozor, že kdykoliv nám někdo násilím vnucuje nějaké dobro, tak bychom měli, jak se říká, zastříhat ušima a začnout se ptát. Velmi nepříjemné otázky je potřeba klást. Ano, to je další taková věc, o které jsem chtěl promluvit. To máme dál. Já jsem 9.12. napsal takovou jako esej víceméně, jak by měl být budován trvalý snesitelnější společenský systém. A tady máme tu základní větu kybernetiky, to Ačko, kde se říká, že každý systém, který ať už technický, nebo společenský, nebo jakýkoliv jiný, biologický třeba, je stabilní tehdy, má-li dostatečně rychlé a efektivní záporné zpětné vazby, v podstatě korekční. A to náš systém, třeba v České republice, naše takzvaná zastupitelská neboli reprezentativní demokracie, má jenom jeden jediný, a to jsou volby. Ale ty jsou jednou za 4 roky do parlamentu, po 2 letech se to střídá ta třetina v senátu, prezident je, myslím, po 5 letech nebo po kolika, to je, tam není splněná ta podmínka, že ta zpětná vazba je rychlá. Protože jestliže někomu dáte 4 roky bianko šek na to, že si může dělat, co chce, a těch lidí je, jak jsem říkal, strašně málo, současně to bylo 315 lidí jenom, no tak se to může snadno zvrhnout. Může dojít k tomu, že třeba moc ve státě nebudou mít volení lidé, ale nevolení, například armáda, nebo tajné služby, nebo prostě někdo, policie třeba, se může zvrhnout a tak dále, pokud není pod civilní kontrolou, tak, jak to v demokracii má být. Čili toto jsou všechno věci, které je potřeba zvažovat, a jestliže nemáme náš systém vybavený dostatečným množstvím a celou škálou záporných zpětných vazeb, tak nám hrozí to, že se z demokracie velmi snadno stane systém, který rozhodně demokratický není. A to je, před čím já varuji, protože je potřeba si uvědomit, že centrální moc, takže vláda, parlament, ústavní soud a tak dále, soudy obecně, tak to je vysoce koncentrovaná moc do několika málo rukou. Já říkám, že to je až toxicky koncentrovaná moc a to je nebezpečné, protože se může zvrhnout, pokud nemáme ty záporné zpětné vazby. Všechny tyto věci řeší ten návrh občanské ústavy OIPD, jak máte tadyhle v tom pravém rohu to napsáno www.oipd.cz, a dokonce na stránkách www.forumlidu.cz je na nějaké záložce ta ústava rozepsaná do takových odstavců, kde je to mnohem přehlednější. Já chápu, že člověk, který přijde z práce a je ustaraný a udřený a unavený, tak číst pro něho 40-stránkový zhruba dokument, který ještě psaný takovou tou suchárskou řečí právnickou nebo i technickou, no tak je to unavný a nezábavný příliš. Ale když je to takhle rozdělený do těch částí, tak je to takový malinko čtivější. Prostě to není na jeden den. Ten návrh ústavy je potřeba jaksi studovat a promýšlet více dní a to chápu, že na to nemá úplně každý čas, ale já jsem rozposlal tento návrh občanské ústavy různým politikům, filozofům, ekonomům a tak dále, ať si to přečtou, ať to klidně i zkritizují, s tím nemám žádný problém, ale zatím se nestalo, že by mě někdo z nich řekl, tak víš co, když jsi tak chytrej, tak přijď k nám sem do nějakého našeho studia nebo tak a vyříkáme si to. Kdyby to tak bylo, tak já bych byl nadšen, protože konec konců oponent není váš nepřítel. Oponent je člověk, který vás chrání před tím, abyste se blamovali. Abyste říkali něco, co třeba někde jinde je v rozporu s něčím, co zastáváte rovněž. To znamená, že oponentura je nezbytná, je to taky vlastně zpětná vazba. Konec konců, když napíšete jakoukoliv diplomku, diplomovou práci na vysoké škole, tak ta se povinně oponuje. A pak se dokonce ta diplomová práce obhajuje při těch závěrečných státních zkouškách, což je naprosto správně, protože tam se ukáže, zdali jste dodržovali přísně zákony. Logiky využívali poslední poznatky skutečné vědy, pozor, musím bohužel říct to takhle, skutečné vědy, protože některá věda je teda doví jaká, uplatná, tak. A ano. Pak, když obstojíte, no tak vám ten titul třeba inženýrský dají nebo nedají, to se pak uvidí, jo. Čili bez oponentury, bez záporný zpětný vazby, bez možnosti diskuze, je veliký nebezpečí, že zvítězí nejhlasitější názor a nejhlasitější názor zesilují média. A oni je zesilují zejména ty mainstreamová. To znamená Česká televize, Český rozhlas. To je hlásná trouba jakýchsi narrativů neboli náhledů na věc. Často to poměrně úzké skupiny lidí, ale ty jsou nejvíc slyšet, protože jsou pořád v těch médiích. Oni mají tu moc to do vás tlačit od rána do večera horem dole. Ale vy se tím pádem potom nedozvíte o alternativách, o možnostech jiných přístupů a podobně. A to je to špatně. Proto to OIPD, objektivně informá přímá demokracie, vyžaduje tu diskuzi. Demokracie je postavená na diskuzi, na svobodné diskuzi, kde můžeme říkat jakýkoliv názor. Není, samozřejmě nemělo by to být bezbrhé v tom, že bychom se pak už jenom hádali a sklouzávali k nějakým osobním osočováním, to je mimo věc. Pokud ta diskuze je věcná, zejména o té ústavě, o lidských právech, o lidské důstojnosti, o právu na rozvoj a podobně, právo na soukromí, vy třeba teď ten chat control, že jo, to je neslýchaná věc, kdy se vlastně porušuje listovní tajemství, který bylo pas po staletí tabu, tak najednou si někdo vzpomene, že nám budou slidit v naší korespondenci, že nás budou kontrolovat a hlídat. Naše služebnictvo. Všichni ti lidé ve státní správě mají za úkol a mají za povinnost, protože za to platíme, spravovat náš veřejný prostor, náš veřejný majetek. Náš veřejný majetek je například vlast a stát. To znamená, že jejich povinnost je vést naši vlast a náš stát k našemu prospěchu. Nás občanů, čili na prvním místě jsou občané České republiky, na druhém teprve ta vlast a až na třetím stát. Takže když někdo řekne, že je něco státní zájem, tak se mě teda opravdu neježí všechny chlupy, protože státní zájem vůbec neexistuje. Stát nemá žádný zájem, stát je neživá entita, to je jenom organizace. A to je organizace, která je dokonce ve vlastnictví občanů České republiky. Takže tohle je potřeba si vždycky uvědomit a když někdo operuje takovýmto pojmy, tak je potřeba se ho hned začít ptát s těmi nepříjemnými otázkami, jak může stát, tedy organizace, za něco odpovídat, když odpovědnost existuje pouze a jedině osobní odpovědnost. Ale neživá entita nebo kolektivní nemá žádnou odpovědnost. To je strašně důležitý. Takhle to jako chápat správně. Jenomže bohužel to se nehodí do krámu predátorům a parazitům a lidem, který jakmile se uselaší někde na nějakém teplém místečku úřednickém nebo v parlamentu nebo někde, no tak to neradi slyší, protože to tu jejich moc omezuje. A co je jako děsivé ještě to, že teď se hodně mluvilo o střetu zájmu, že jo, v souvislosti s Andrejem Babišem a jeho jaksi jmenováním premiérem, střet zájmu, ale položím tuto otázku. Není náhodou ve střetu zájmu úřednictvo nebo veřejné služebnictvo, když si samo rozhoduje o svých platech, ano, samo se rozhoduje o svých pravomocech, samo mluví bez vašeho svolení za vás na mezinárodním fóru, samo vám určuje, co můžete a nemůžete, ačkoliv jsou to vaši sluhové, tak to jsou všechno věci, které jsou totálně rozporuplné a nikdo o nich úmyslně nemluví.
Ano.
Takže to je potřeba, aby jsme si uvědomili. To je střed zájmu jako blázen, když zájmu
na
sami určují platy.
To je na druhou no, střed zájmu. Ano, to je úplně přesně šílený tak. Samozřejmě tohle, ano.
To je úplně šílený a nikdo o tom nemluví. Všichni jsou klidní a najednou se soustředí na podnikatele Andreje Babiše, že má Agrofert a on má samozřejmě ještě další firmy a podobně. A on teda, aby už konečně mu pan prezident, o jehož původu máme všichni velmi dobré povědomí, tak on ho peskuje, že je ve střetu zájmu, i když nebyl podle právních rozbodů mnohých a podle ústavy nebo podle zákonu, který tohle všechno definuje, tak platí to, že on musí po jmenování teprve do 30 dnů s tím něco udělat. Ale ne předem. A Andrej Babiš to udělá předem. Nechci se ho nějak zastávat. Já nejsem žádný jeho fanoušek. Ale ten proces, který se tady děl a natahoval se to časově, což jsou i vážné ekonomické ztráty pro Českou republiku, respektive pro občany České republiky, abych to řekl správně, no tak to si myslím, že správně není. Když se takhle ohýbá, řekněme, jakýsi společenský konsenzus, který dlouho fungoval a najednou nefunguje, když se problematizuje Filip Turek na základě jakýchsi svědectví podivných a pokud se nemýlím, tak svědectví proti Filipu Turkovi jsou digitální. Veškerý ty svědectví jsou digitální. A všichni, kdo mají trochu povědomí o tom, na jakém základě funguje výpočetní technika, tak vědí, že cokoliv, co máte na obrazovce, obrázek, text, slovo, hudbu, cokoliv, jsou jenom nuly a jedničky. Takže to se dá všechno vyrobit uměle. Takže digitální důkazy já absolutně odmítám, protože to nemusí být důkazy, to může být všechno vyrobeno, včetně časových razítek GPS a já nevím čeho všeho, a protože jestliže už se tak dlouho maká na umělé inteligenci a relativně úspěšně v mnoha pohledech, tak dneska máme nástroje, kterými uděláme jakýkoliv text, jakékoliv video, jakoukoliv fotografii, která je plně syntetická, to znamená, že ji někdo vyrobil a vůbec nikdy nemusela být reálná. Takže toto používat jako důkazy je absurdní. Žádné důkazy nebyly proti Filipovi Turkovi v tomto smyslu podány, tak ať mu dají pokoj. Ať je ministrem, klidně zahraničí a tak dále. A pak, když něco vyvede, no tak potom samozřejmě můžeme brblat, můžeme něco namítat a já nevím, co všecko, to je v pořádku, ale vycházet z digitálních důkazů, které vždycky můžou být sfixlovaný a dneska velmi pohodlně to umělo inteligenci, protože ta umí miliony operací za sekundu, takže pro ní vytvořit cokoliv. Není problém, konec konců já jsem zkoušel skládat muziku, ten svůj oblíbený Big Beat skrze umělou inteligenci a to funguje velmi dobře. Ono totiž to pozbírá ty nejlepší riffy, ty nejlepší nápady, které kdy lidi vymysleli a složí to podle správných pravidel, které jsou jasný, hudba má taky svý pravidla a pak ta muzika je velmi dobrá. Rád, že to má dva háčky. není hratelný, protože ona to poskládá, ale když hrajete třeba na kytaru, tak hrát některý tóny po sobě je, jak se říká, přes prst. Jo? To znamená, že to blbě hraje. Když to hraje živý muzikant, tak ten si to vždycky hraje tak, aby se mu to dobře hrálo, pokud není nějaký masochista, který se vyžívá v prstolamech. Takže to je taková první legrace, že pak zahrát muziku, kterou složila umělá inteligence, je někdy docela otravný. Je to zbytečně technicky náročný a ten efekt není úplně nejlepší. Ale občas se mě lidi ptají na tohleto, na tuto otázku. Poslechni, nebojí se toho, že umělá inteligence jednou vytvoří z člověka naprosto zbytečnou entitu? A moje odpověď je zatím takováto. Ne, nebojím, protože to, co nemá umělá inteligence, je tvořivost. Když se podíváte do psychologického slovníku, co je to genialita, tak genialita je opřena zejména o tvořivost, o kreativitu. A to umělá inteligence zatím nemá, protože to je čistý plagiátor. To znamená, ona sbírá potom internet, jak jsem říkal, je to stará dáma, která pohrabuje staré suché listí po sadu internetu a z toho slepí jakoukoliv hromadu listí a jakýkoliv obraz. Ale sama na nic nepřijde. Ona nemá to vnuknutí, jako máme my živí lidé. Takže to je dokonce i naše budoucnost. Nechme klidně umělou inteligenci, ať řídí stavidlo na řece, ať řídí elektrárnu, to je v pohodě, když to budeme mít celkově ještě na tím i kontrolu jako lidé. Ale aby umělá inteligence stvořila něco úplně nového, neopsaného od nás, od lidí, to si myslím, že zatím umělá inteligence není schopna. I když navenek se jeví jako velice geniální, no bude by ne, protože ona má tu rychlost toho jazykového modelu obrovskou, daleko rychlejší, než jsme schopni my lidé, ale neznamená to, že je kreativní. Není. Zatím není, nemějme obavy a pokud nebudeme totální blbci a nepustíme umělou inteligenci z řetězu tak, že jí klidně dáme nožičky, ručičky, takže nám dá někde přes hubu a ještě tu umělou inteligenci vybaví zbraněma, což už se bohužel děje, ale zatím to není úplně autonomní, má to nějaký program, ale i to se může vymknout. Jo. Takže předtím já vážně varuju, aby umělá inteligence začala nahrazovat lidi tam, kde ve zdravé lidské mysli je stud, soucit, empatie a takové věci. To umělá inteligence nemá. A na to je potřeba si dát pozor. Chápu, že lidé, kteří nejsou vzdělaní v technice, v robotice a podobně, tak z toho mají hodně hrůzu. Dokonce i ekonomové, filozofové a tak dále se děsí tomu toho přetechnizování naší společnosti celkem právem, ale je potřeba rozlišovat mezi tím, zda my ty umělé inteligenci svěříme moc nad námi, anebo jenom ji svěříme takové, řekněme v uvozovkách, intelektuální činnosti, s kterými se nechceme zabývat, protože jsou rutinní. Tam je to v pořádku. Ano, ať umělá inteligence klidně dělá rutinní práci, jako i duševní, s tím není problém, ale nesmíme ji nikdy dovolit, aby nám vládla. Podívejte se, jak to vypadá děsivě, když nám vládnou lidé, jo, kteří se tam sami stylizují do role vládců a panovníků. Tak když to bude stroj, tak o to bude horší, protože ten je zcela bezcitný. I když ti psychopati, co nám vládnou, tak jsou taky bezcitní. Že?
Ano.
Tam to taky chybí, tohleto. Takže to je umělé inteligenci, protože si myslím, že tohle je dost důležitý téma, který se opět otevírá nesprávným způsobem. Hodně se kritizuje jaksi technologický pokrok. Dobře, ale zase, když budeme mít rozum, tak tu techniku a technologie a mechanizaci, automatizaci, umělou inteligenci a robotizaci budeme využívat ku prospěchu lidí, tak je to v pořádku. Ale ne vždycky se najdou nějaký blbci, nějaký psychopati, nějaký duševně nemocný lidi, který cokoliv, co jsem vyjmenoval, to znamená mechanizace, automatizace, robotika a umělá inteligence, zneužijí proti lidstvu. To musíme hlídat. To musíme brát smrtelně vážně, když to nějakého idiota napadne, tak tomu musíme zabránit, protože proti takovýmto systémům bude čím dál těžší se ubránit a s holými rukami extrémně těžce, že? Tak to je takový další téma, který jsem chtěl probrat a možná bychom se mohli už pustit do těch záporných zpětných vazeb. Jak už jsem říkal, tak záporné zpětné vazby kybernetické aplikované do společenského systému jsou tyto volby, referenda, ankety, občanská hodnocení institucí veřejných služeb, SECE, a úplně nejkrajnější případ, který potřebují mít občané k dispozici, aby se ubránili zvrhnutí veřejné moci proti sobě, je mít něco, co bude mít právo navštívit libovolného veřejného služebníka, včetně prezidenta, včetně ministra, včetně premiéra, a provést takzvané grilování, se tomu říká. To je asi z angličtiny, já nevím. To je prostě otázkování. To znamená, představme si, že se nějaký pan hypotetický prezident, nemluvím teď o konkrétní osobě, zblázní a začne prosazovat nějaké věci, kdy bude koncentrovat svoji moc a už toho bude moc. A všechny ty ostatní metody korekce takovéhoto bláznivého chování, jako jsou volby, odvolávání, referenda, tak selžou, protože ho nebude ignorovat. Protože má pod palcem třeba armádu, policie a tak dále, no tak prostě se na to vykašle. Tak potom jedna z takových dost krajních možností je, že například komunální domobrany, které by měly vzniknout na základě zákona, samozřejmě a zákon, který by byl schválený všeobčanským referendem, by komunální domobrana z libovolné obce nebo čtvrtí města a tak dále měla přednostní právo audience u takového veřejného služebníka a oni by měli právo se dotazovat, co to jako má sakra znamenat. A muselo by to být přinášeno jaksi televizí a rozhlasem a tak dále, který zase ty svý šéfy musí mít volený a odvolatelný lidmi, a ne, že je bude někdo jmenovat, to nepřiprav uvahu. Nemůžeme dovolit, aby služebník jmenoval dalšího služebníka a tím se nám to vymklo z ruky, jo. To je nesmysl. Takže ty komunální domobrany by měly právo toho otázkování, to znamená dotazování se nějakého mocného veřejného služebníka, co to jako sakra má znamenat, a on by musel přiznat barvu, že vlastně kašle na ústavu třeba, nebo na zákony, nebo že kašle na ratifikované mezinárodní úmluvy. No a máme ho, že jo? A tím se vytvoří dostatečně, podle mě, dostatečně velký společenský odpor proti takové pomatené osobě a ta by pak měla být odvolána nějakým prostě způsobem, který bude efektivní. To samozřejmě vyžaduje velkou společenskou diskuzi, ale pokud se o tom nebudeme bavit, tak svrchovaný lid, který je svrchovaný z ústavy, je vlastně bezmocný proti zvůli. Když se zvrhne veřejná moc, když si začnou dělat, co chtějí, nebudou dbát na ústavu, nebo dbát na zákony a tak dále, no tak potom se snadno demokracie může zvrhnout ve fašismus. A z toho já mám samozřejmě vždycky velkou obavu, protože potom návrat zpět k demokracii bývá za cenu velikánských obětí. Ani to nechci příliš rozvádět, protože to je tak depresivní téma, že se skoro nehodí pro tento vánoční čas. Tady jsou nějaký, jak ten text vidíte, technický detail, jaký kvórum by mělo být, a že třeba některá referenda by měla mít určitou časovou prodlevu a tak dále, aby nebylo možné je vyvolávat neustále a tím rozbalancovat systém, ale v každém případě ty všechny prvky záporné zpětné vazby, o kterých jsem psal v této eseji v podstatě, už někde existovaly nebo existují a s úspěchem byly aplikovány, například ve Švýcarsku. I když Švýcarsko není žádná ideální země, i tam samozřejmě fungují predátoři a paraziti a snaží se tu veřejnou moc uchvátit, tak tím, že ve Švýcarsku jsou aspoň ještě stále ta referenda alespoň, tak se dá zabránit těm nejodpornějším excesům, pokud nebude veřejnost lhostejná. A to je další, řekl bych, téma, který je důležitý probírat veřejně, a to lhostejnost občanů. Lhostejnosti občanů se dá porozumět z tohoto důvodu. Například, zatím volby toho většinou moc nezměnily. Občas jo, občas ne, ale není na to spoleh. Z vůle úřadu je občas taky dost děsivá. A jestli se občané o tom, co se děje ve veřejné správě, jestli se o to zajímají nebo ne, tak velmi často to nemá efekt. Prostě jejich hlas je hlas na poušti. Ale je to proto, že těch lidí, kteří se zajímají o politické dění, není příliš. Je jich dost, je jich čím dál více, čím ten režim začíná být odpornější, hnusnější a zločinnější, tak se ti lidé začnou více zajímat o politiku i politologii, což je vlastně věda o politice, politologie a tak dále. No tak pokud ten zájem není dostatečný, no tak si ta věrchoška může dělat, co chce, že jo? A jestliže se na Václaváku sejde 100 000 lidí a oni na to ani nereagují, veřejná média, mass média hlavního proudu, čili mainstream, o tom se zmíní ve zprávách jednou větou, a to ještě v takových těch zprávách po 10. hodině, no tak to znamená, že vlastně i to obrovské úsilí tolika mnoha lidí je ignorováno lidmi, kteří si uzurpují moc, zcela neoprávněně, protože to je veřejné služebnictvo. Nikdy nezapomínejme na to, že oni nejsou nahoře. Oni jsou dole nebo v centru, ale nejsou nahoře. Oni nejsou našimi pány. Svrchovaný je pouze a jedině lid, jediný a nejvyšší suverénní lid, je to napsaný v naší ústavě i v té stávající. Ale ta denodenní mluva, to věčné omílání vede k tomu, že si myslíme, že... Prosím?
Ale i oni jsou lidi, promiň? Přece, když se to tak vezme, ne? I oni jsou lidi ve své podstatě.
Že oni jsou lidi, to je sice hezký, ale oni jsou lidi, kteří si sami uzurpují moc nad ostatními, a moc je vlastně právo znásilnění.
Ano.
Tohle je potřeba si uvědomit, co to je moc. Moc je právo znásilnění, čili násilí vnucovat vlastní názor, kdyby jenom názor, někdy vlastní prospěch, a to je ten problém. No. Takže těch 315 lidí, a to ještě tím, že se hlasuje většinově a tak dále, tak daleko menší počet lidí může rozhodnout třeba o fatálním zvýšení daní. Nebo já jsem velmi často v našich pořadech a i jinde na všech přednáškách mluvil o daní z nemovitosti. Daň z nemovitosti, to je moje téma. To je nápad ten nejodpornější, jaký může být, protože vy si pořídíte chalopku za rádku, všechno za zdaněný prachy, a místo toho, abyste to prohejřili někde v hospodě nebo s činštinami, tak vy kupujete ty cihly a překlady a já nevím co všechno a okna a pak to natírat tak. A každý rok z toho musíte zaplatit daň. Proč? Co to je za blbost? Daň z nemovitostí je zločin nade všechny meze. To, že daň z nemovitostí je v jiných zemích, mě absolutně nezajímá. V jiných zemích rovněž rozhodují predátoři a paraziti. To je ten problém. Pokud někdo by vymyslel daň z příjmu z nemovitostí, to znamená, máte dvougenerační barák, děl s babičkou umřou a teď za vám přijdou dva mladí lidi a řeknou, my bychom se někde bydlet nepronajali, abyste nám ten byt po vašich rodičích, tak vy řeknete, no tak jo, tak jim ho pronajmete, sepíšete smlouvu a klidně z toho pronájmu můžete platit nějakou rozumně malinkatou daň státu. To je v pohodě, ten barák dělá dobrý, ale pokud ne, pokud ho nepronajímáte, máte ho jenom pro sebe, pro své blízké a pro svou rodinu, tak stát nemá právo povástit ani korunu nikdy. Ani korunu nikdy. Protože to je váš majetek, na kterým stát nemá sebe menší zásluhu a nemá právo si z toho brát jakýkoliv daně. Navíc, dneska je to tak, že vlastně důchodci mají ten baráček, protože celý život dřeli jako blbí a chtěli se zabezpečit na důchod taky kvůli tomu, aby nebrali další nějaké sociální dávky, protože když neplatí nájem, no tak se to dá s nás přežít, že? Takže to jsou vlastně velice vlastenečtí lidé, ti důchodci, co mají svůj vlastní baráček a my, a nemají ale žádný příjmy, oni mají jenom ten důchod a ten, jak víte, je mizerný. A teď si představte, že tyhle ty důchodci, který mají jediný příjem, jenom ten důchod, nic jiného, který si ale celý život platí, to není žádný dár společnosti, to jsou jejich prachy. Takže tihle lidé, tím, že mají svůj vlastní domeček, tak oni nemají příjmy a mají platit daň z nemovitosti. Jak víte, za Fialovy vlády se daň z nemovitosti zvýšila skoro dvojnásobně.
Ano.
No to je šílený nápad, to je tak zločinný nápad, že toto by mělo být zrušeno okamžitě. A pokud by nová vláda chtěla udělat nějaký aspoň malý gesto to směrem k občanům České republiky, tak daň z nemovitosti by měli zrušit okamžitě a zavést pouze, nebo ta už dávno existuje, daň z příjmu z nemovitosti, to je v pořádku, to je to daň z nájemného, to je v klidu, ale ne daň z vlastnictví nemovitostí. To je prostě nesmysl a je potřeba se proti tomu bránit. Na fóru lidu jsou 4 referenda, kde se můžete, jak si vím, vyjádřit a pozbírat podpisy a jedno z těch referent je proti daní z nemovitostí, další je, že stát musí fungovat s vyrovnaným rozpočtem, další je, myslím, právo referenda a ještě něco, už si nespomínám. Takže to se můžete podívat na těch stránkách www.forum lidu a pomoci dobré věci, protože zodpovědní lidé, kteří střádali a utrhávali si od huby, jak se říká, nejezdili na vejlety a na dovolený do ciziny, ale stavili baráky, tak teď jsou za to trestaný tím, že platí daň z nemovitosti. Takový ty žvásty, až čeho by byla živa obec, to je strašně jednoduchý. Obec může žít například z těch peněz, kterým darují občané, protože když to zastupitelstvo obce bude rozumný a budou to skvělí lidi, tak ti občané jim budou rádi darovat, budou je rádi obdarovávat na projekty, které mají pro ně smysl. A další věc je, když by obce měly daň z příjmu z těch nemovitostí, to třeba z těch nájemných, no tak to budou podporovat, že jo? A lidi budou stavět třeba ty baráky 2 nebo 3, v jednom budou bydlet, 2 budou pronajímat a daň z toho pronájmu přijde obci. Co je na tom špatně? Že ti, co jsou schopní postavit barák, tak se vlastně postarají o bydlení těm, který nejsou schopní postavit barák. Takže to je prostě další téma, kdy ta bezbřehá nespravedlnost se akceptuje a všichni se tváří jakože pohoda a vejmluva na to je, no teď jinde to je taky. To, že je to jinde blbě, neznamená, že u nás to může být blbě. To je strašně důležité si tohle uvědomit, že nemusíme opakovat každou blbost, kterou vymyslejí na východě, na západě, na severu, na jihu, kdekoliv. Používejme vlastní rozum a to je to, co má smysl. Ano?
Dobře. Já se jenom zeptám úplně tak šťouravě. Daň z nemovitosti je třeba i daň z pozemků nebo z něčeho takového. Tam je to v pořádku?
Ano. Podle mě ano. Já asi chápu, kam míříš, protože pozemek je vlastně jakési vlastnictví národa, řekněmeš, ano. Nebo lidstva a tak dále. Ale pokud tomu rozvolníme zcela hranice a řekneme, všetko patří všetkým, jo, to bylo takový heslo za komunšu, všetko patří všetkým, tak pak je to tak, že nic nepatří nikomu a nikdo se o nic nestará a pak ten bordel, který všude nastane, jako špína, nepořádek, smetí a tak, není dobře. Takže když dovolíme, aby lidé vlastnili pozemky, o které se vzorně starají, obdělávají je, vyrábí na svých polích potraviny, které potom prodávají ostatním a ti mají co jíst a oni zase vyrábí něco jiného, navzájem funguje obchod a tak dále, volný trh, tak všechno v pohodě. Samozřejmě ani na vlastním pozemku, to už takové zákony dneska dávno máme, si nemůžete dělat, co chcete. Nemůžete tam budovat jaderné silo, v žádném případě nemůžete tam udělat chemickou továrnu, já nevím co všecko, kde budete vylejovat nějaký jedy do země a tak dále. To nepadá v úvahu. To už dneska tak je. Dokonce to funguje i tak, že pokud máte pole, přestanete hospodařit a na tom poli se začnou množit plevely a ty bude vítr jejich semínka a ty polétavý potvory rozfoukávat do okolních polí, no tak samozřejmě činíte zlo těm sousedům, ostatním, a to není možný, protože vaše práva končí tam, kde začínají práva ostatních. Takže, jak se říká, majetek zavazuje. A je to starost. Já, protože pocházím ze selské rodiny, tak vím, o čem mluvím, protože nějaký pole jsme měli a máme. Mám svůj stateček a je to jenom starost a já jako důchodce vlastně skoro nedělám nic jiného, kromě toho Big Beatu a politologie, že furt běhám okolo toho baráku a okolo těch stodol a dávám to do pořádku a musím to furt natírat a opravovat a stojí to obrovský prachy. Ale proč to dělám? Dělám to proto, že mám dítě, který to po mně jednou zdědí a doufám, že se z toho bude mít dobře. A pokud ne, a pokud se rozhodne moje dítě, že odcestuje nevím kam, na Madagaskar a prodá ten statek, tak dobře, tak bude mít peníze a prodá to někomu, kdo si řekne, bezva, on to tady dal docela do pořádku, jak to bylo zvyksovaný po těch komunistech, tak aspoň jsou nový střechy, je tady solární elektrárna, je tady perfektní nová moderní počítačem řízená kotelna na biomasu a tak dále, tak co je na tom špatně, že jo? To se nevadí. A jestli mezi lidmi existují peníze, které jsou prostředkem směny, no tak je to v pořádku. Já s tím nemám problém.
Samozřejmě
něco jiného je nerostný bohatství. Jo? Něco jiného je nerostný bohatství. To si myslím, že patří národu. To znamená na území České republiky, když budu vrtat díru pro třešeň a narazím na naftový pramen, tak ta nafta není jenom pod mým pozemkem, ale i všude daleko okolo. A pak už je jasný, že se o to dělit musím.
Ano.
Jo, o to nerostné bohatství. Ale to samý voda a tak dále. Ne, že bych měl za ní platit, ale musím se chovat tak, abych ostatním nestáhnul vodu například a tak dále. Takže pravidla slušného soužití nechť se dodržují a my obyčejní lidé běžně pravidla dodržujeme na rozdíl od vlád a věrchušky a naše soužití je v pohodě, naprosto, jako, není problém. A navíc ještě, je tady ještě další zajímavá věc, já jsem se teď pustil do takové sadařiny, protože mám za barákama takhle sad. A protože tam mám dost stromů a pro jednoho nebo dva lidi to je strašně moc ovoce, no tak já to rozdávám, ale fakt to rozdávám. Jakmile začnou zrát třešně, tak buď to někomu dokonce natrhám, anebo řeknu, hele, stav se, vem si košík a dej si třešně a pak jsou tam melunky a broskve a švestky a nevím co všecko a všechno to těm lidem dávám zadarmo, v životě jsem si za to nevzal korunu, ale dělá mi to radost, že se o to starám, že to tam kvete prostě v tom sadu až že je to vlastně takovej jako milej dar sousedům, kamarádům, přátelům. A oni zase třeba ochotněji mě pomůžou v něčem jiným, když potřebuju něco, já nevím, svařit někde nějaký kus železa, tak to prostě pro mě udělá a je to. Takže není všechno jenom o penězích. Mnoho věcí je o soužití, o přátelství, o spolupráci, ale pozor, o dobrovolné spolupráci. A ne, že mě k tomu bude někdo nutit, ne, že mě někdo bude nutit, že budu posílat peníze tam či onam a nebudu vůbec mít právo rozhodovat, na co se ty peníze použijou. To je ta chyba.
To jsou ty daně.
Tak, to jsou ty daně a další jiné věci.
Ano. Řekl to velice hezky, ale já jsem se, ano, s tím naprosto souhlasím, ale já jsem se ptal na, my jsme se bavili o dani z nemovitostí, já se ptám na to, jestli třeba, když někdo si koupí pozemek, třeba i za spekulativním účelem, jestli nebude tam na tom nic dělat, jestli by z toho měl platit daně.
měl v žádném případě neplatit daň z toho pozemku, že ho má, z toho vlastnictví, ale když na něm bude sám hospodařit, tak to už je činnost, která
ne,
je,
když
bude výdělečná, a když nebude výdělečná činnost, když tam bude jako co dělat, jako pěstovat jenom trávu.
Ne, nebude to mít, prostě bude to mít spekulativní.
Nechá to ladem, to nesmí nechat ladem, to není dovolený. Nechat to ladem není dovolený, protože by se šířili plevely z tvýho pozemku na sousední. To nejde. Buď to se o to musíš postarat sám, musíš to aspoň cekat, anebo to musíš pronajmout někomu jinému, kdo na tam bude hospodařit, ten ti zaplatí nájemné a ty z toho nájemného můžeš zaplatit daň státu, je to v pohodě. Jako jo.
Ano.
Ale ne daň z vlastnictví nemovitosti.
Dobře,
daň z vlastnictví je absurdní, jo?
Dobře,
na to je potřeba jako dát důraz, že to je veliký rozdíl. Jako. Jak jsem říkal, ti důchodci, který mají ten barák, dneska baráček je za 10 milionů. No. A když by došlo na ten nápad jistého pana Dvořáka...
2%?
A bylo by to 1% z tržní ceny, čili z těch 10 milionů, tak si spočítejte, kolik byste platili 1% z 10 milionů, jo? 100 tisíc každý rok. A tohle to klidně nahlas řekne člověk, který se jmenuje Dvořák, který byl jakýsi ministr pro evropské záležitosti. On to klidně řekne nahlas a nebojí se, že bude prohlášený za blázna. Něco je špatně, ne? Když nemůžeme takovýhle lidi odvolávat, kterým bez pochyby hrklo v Makovici, kterým to nemyslí, to jsou úplný blázni, to jsou predátoři.
Ještě horší je, že to, to nějak zlobí, že to prostě ani lidi na to neupozorní, že neřeknou, hele, to je divný, ne, krucinál, přece nebudu platit takový, jen to nedojde tým lidem běžným, asi ne?
No, protože o tom nepřemýšlí, ale to je naše práce, zejména nás, lidí, kteří už jsme v důchodu, protože my máme přece jenom malinko víc času, než lidi, kteří chodí do háku, který prostě musí makat v práci. Ať už podnikají, nebo jsou zaměstnanci, tak oni fakt toho času mnoho nemají. Já se zastávám všech lidí, všech pracujících, zejména všech užitečně pracujících, protože oni fakt toho času na zbyt nemají, ale my, důchodci, který už máme jaksi odpracováno, skutečně odpracováno, ne jako jakýsi pan generál, tak a je za náma vidět kus práce, něco jsme prostě vytvořili, co se dá vzít do ruky, nebo jsme zachránili lidský životy a tak dále, což mnozí z nás taky a tak dále, tak my máme povinnost vůči našim mladým, vůči naší mladší generaci přemýšlet o těchto věcech, aby jejich život byl snesitelnější a ne horší. Protože jenom blázen nepodporuje svý vlastní děti. To je proti přírodě, jo. Jako, pokud se člověk chce na někoho spolehnout, tak se může spolehnout vždycky na svý rodiče nebo prarodiče. Ty to s nimi se vždycky dobře, i když se třeba mýlí, jo. Ale nikdy to s váma nemyslej zle. A já to taky se svým dítětem nemyslím zle. Nikdy. Všechno dělám proto, aby se měla dobře, aby žila v míru a v bezpečí, aby prosperovala a žila v blahobytu a aby byla svobodná a mohla sledovat vlastní štěstí. Takhle je to jednoduché. To jsou totiž národní zájmy nás všech, co jsem teď vyjmenoval. To jsou národní zájmy občanů České republiky, ale nejen občanů České republiky, občanů Slovenska, Rakouska, Polska a všech jako. Akorát, že pokud bychom došli k hraničním problémům, to znamená, že by to někdy mohlo být ten naše bezpečnost, blahobyt a tak, no tak se musíme domluvit. Musíme si prostě sednout ke stolu a říct, hele, tohle to už je blbý, to už jako zasahuje do mých pravomocí, nebo já zasahuji do tvých, tak sebe domluvme nějak, aby jsme mohli žít vedle sebe v klidu a byli kamarádi a mohli se na sebe usmívat. Dohoda je vždycky to nejcennější, co může být. To je konsenzus, ano, dohoda, že se na něčem domluvíme.
Aby to
takže
bylo,
ne vědecký konsenzus.
Aby jakákoliv akce...
Vědecký konsenzus, to je protimluv, jo.
Protimluv, samozřejmě. Aby jakákoliv
vědecký,
akce...
To je oxymoron. Vědecký konsenzus je oxymoron. Protože tam jako dohoda není to podstatný. Podstatný, jestli to pravda je nebo není, jako ve vědě, jo. A proto se ve vědě musí podávat i důkazy a proto je to tak náročný. Jinak je to bezva zábava a bezva dobrodružství. Věda všem mladým lidem doporučuji, aby pokud je to baví a zajímá, mají na to, tak ať se vědí a technice, ale teď to přijde obrovský vykřičník, vždycky ve prospěch lidí. ve prospěch lidí.
Ano.
A ne v jejich... To je důležitý, ano.
Dobře.
To je jako, jak jsme vždycky se o tom bavili, kudla je bezvadný nástroj, protože se s ním můžu ukrojit chleba, ale taky je to vražedná zbraň. Že? Jako cokoliv, i technika je výborná věc, ale taky, když je zneužitá, tak je to něco, co se může proti nám velice silně obrátit. A o tom je potřeba vést diskuze a myslím si, že o tom je potřeba zejména vést společenské diskuze inženýru a techniku s těmi humanitně vzdělanými lidmi, politologi, právníky, sociologi, ekonomi, filozofi a tak dále. Bavme se spolu. My jimi nepohrdáme, ale ať oni nepohrdají námi, protože za náma je něco vidět, my jsme něco vybudovali, inženýři, stavaři vybudovali mosty, budovy a tak dále, elektrikáři, to nemá cenu ani mluvit, strojaři, geniální, skvělí, že jo, chemici a podobně. Tak se všichni spolu, každý ten veřejný prostor, můžeme něčím obohatit. Bavme se spolu bez povýšenosti, bez pohrdání, bez osobních útoků a věcně. To je potřeba dělat denně, denně. A dokonce takhle je potřeba, aby se mezi sebou bavili i generace. To znamená, dříve to bylo skvělý v tom, že když byly ty vícegenerační domy, že jo, nebo statky třeba podobně, no tak tam bylo fajn, že děda s babičkou měli čas a věnovali se svým vnučkám a vnukům a tím tu moudrost úplně v klidu a nenásilně předali. Já jsem to takhle měl, moje babička byla nesmírně moudrá a s ní ty rozhovory byly velice obohacující. Měl jsem takhle moudrýho strejdu, tátu jsem měl takhle velice chytrýho a vzdělanýho člověka, takže rozhovory s ním byly nesmírně cenný a obohacující. A to je možná to nejcennější vzdělání, co mám, lepší ještě nebo důležitější než to, co jsem pak získal třeba na střední škole a na vysoké a podobně. Protože to jsou lidi, kteří to s váma vždycky myslejí dobře. Vždycky.
Ano, přesně tak.
Myslete na to. Nepohrdejte svýma rodičema a prarodičema. Je to hrubá chyba. Jsou to studnice zkušeností a znalostí. A už něco v životě dokázali. Postavili ten barák třeba, nebo vysadili sad a umějí se o ně starat, nebo umějí obhospodařat ty pole, umějí dělat na soustru, nebo něco. Všecko tohleto, ta užitečná práce je potřebná a je důležitá, takže bavme se mezi sebou a mějme vzájemný respekt. Ano?
Souhlasím. Souhlasím, Honzo.
To je strašně důležité. A to lidi spojuje, že jo? Tady na ty vesnici je to bezva, protože my tady každý nějaký řemeslo máme a navzájem si pomáháme. Mm-hmm. Což je bezva. A většinou ani prachy se v tom nějak neřeší. Je prostě to z kamarádství a když někdo pro něco udělá, tak já mu potom natrhám ten košík prostě a je to, jo? A je to srovnaný. A on to ani po mně nechce, jako to já mu to musím spíš vnucovat, jo? Takže takhle to tady funguje, jako za prvobytně pospolné společnosti, ale velice dobře. Stačí se jenom dobře chovat k ostatním lidem a být jim nějak užitečný. Být užitečný druhým lidem je smyslem života, zejména nás důchodců. Jo, my jsme dál užiteční tím, že něco děláme, že něco opravujeme, že jsme celý život něco vyráběli nebo opravovali, uměli a tak. No tak doteďka těm ostatním rádi pomůžeme a tím se cítíme, že náš život má ještě pořád smysl.
Přesně tak.
To je dobře.
Souhlasím. Slyšíme se, Honzo, já nevím, jestli mi slyšíš. Slyšíš mi?
Ano, slyším tě dobře.
Výborně. Děkuji. Já navrhuju tam hodit písničku.
Ano,
já jsem
určitě
našel takovou jednu výbornou, už jsem ji tady několikrát pouštěl, ale já ji chci slyšet po každý. Jmenuje se to Český lev vstává, jo, a poslouchej to, jaká to je prostě nádhera. To je úžasný, ty jako muzikant to určitě oceníš. Tak jo, ano. Tak jdeme na to.
Děkuju.
Český lev konečně vstává, mocná záda si narovnává, těžce dýchne, oči zvedá, kraj svůj vidí a v hrudi mu zní běda.
Zase se krajinou, cizí botyšinou, zrádci jim cestu, kleskí svou vinou. Krvácí zem hoří města i les, svoboda mizí, nastal tu běs.
Válku na Čechy chystají,
krvavé zisky už počítají. Český lev vstává a urází hlas. Vstaňte, Čechové, nadešel čas. Vstaňte, Čechové, nadešel čas. Je čas rádcům čelit a vlast bránit, duší i silou národ chránit.
Povstal znovu, slavný chorál zní. Svatý Václav je z hory, lid se chápe zbraní. Zráci márně prchají a cizáci se křižují. Už dostihl je Čechů.
Je to prostě úžasný. Já jsem lepší písničku zatím teda neslyšel v životě, nebo takovou, která mi nabíje takovou neskutečnou energii a opravdu bych pod letou písničkou šel snad do nějakého boje, nebo já nevím, jak to říct, když nejsem zrovna bojovný typ, ale tohle to by mi dovedlo vyprovokovat. Tak jo, takže to jsme si poslechli.
Myslím si, že tenhle to video ukazuje ještě jednu důležitou věc.
Ano.
Že těch dobrých lidí je obrovská většina. Nenechme si nakukat, že jsme všichni blbci, že nejsme schopni sami o sobě rozhodovat, že jsme takový ty joudové, který potřebují furt nějakou vládu, nějakého prezidenta, ano, který za nás bude rozhodovat, ať nám sloužej, teď za to je platíme, ale ne, aby oni mluvili o nás za nás bez nás. To je potřeba si taky uvědomit, že to je veřejné služebnictvo. Nejsou to naši pánové. Ty doby už jsou dávno pryč, kdy byl nějaký císař, král, faraon a nevím co všechno, vládce, nic takového nepotřebujeme. My potřebujeme jenom veřejnou službu, aby věci veřejné fungovaly dobře, aby jsme měli dobré soužití, to ano, ale ne, že někdo bude mluvit za nás a jednat za nás. To nepřipadá v úvahu. Mm-hmm. Já bych ještě rád otevřel jednu otázku, a to je vlastně, to jsou přirozená práva nebo přirozené zákony. My rozlišujeme v technice přírodní zákony, což jsou třeba newtonovské zákony nebo zákony, které odvodili další věci, Albert Einstein a Fermi a Dirac a tak dále, to je v pořádku. Ale pak jsou ještě přirozené zákony a ty přirozené zákony jsou takové zákony, které vedou k trvalé snesitelnému soužití lidí. A v podstatě o tom mluví velmi dobře jeden Američan, který se jmenuje Mark Passio, a je to poměrně mladý člověk, který už vydal obrovské množství svých esejí, a on tam vlastně říká, že ty přirozené zákony, že jich je hrozně málo. A já, když jsem o tom dost přemýšlel, tak jsem zjistil, že jsou ty základní, ty bazální, čili je to báze ortogonálního systému zákonu soužití, jsou jenom dva. A to je, že je zapovězena primární agrese, a je zapovězená krádež. A všechny ostatní zločiny jsou už jenom kombinacemi těchto dvou základních zákonů. Třeba znásilnění, což je odporný zločin, je agrese, primární agrese, a krádež svobody nebo krádež svobodné vůle a tak dále. To je další dobrý téma, nad kterým by se mohli lidé zamýšlet, protože skutečně zákony přirozeného a dlouhodobě snesitelného soužití je důležité si uvědomovat. Takže to je věc, na kterou jsem chtěl taky upozornit, že to stojí za to si poslechnout třeba ty pořady, ty videa od Marka Passia. Další věc, kterou jsem chtěl ještě tady probrat, jsou národní zájmy. O národních zájmech se pořád mluví a často se říká, že jako nejsou definovaný, ale jsou, ty jsou naprosto jednoduchý a jasný. Tady jsou. Naše národní zájmy občanů České republiky jsou mír a bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a osobní štěstí. Ale to jsou národní zájmy úplně každého národa, ne? No tak já, proč je potřeba je definovat? To jsou naprosto jasný zájmy, který je potřeba, aby jsme my občané udržovali a vedli k tomu i naše služebnictvo, to znamená vládu a celou tu veřejnou správu.
Ale Honzo, třeba
pro nás obyčejný lidi je to, myslím, jasný. Pro nás obyčejný lidi je tohle, co tady je napsané, si myslím, naprosto zřejmý.
Ale třeba ne.
Ale pak jsou lidi duševně nemocní, ano. To jsou predátoři, že jo? Duševně nemocní psychopaté a pro ně je tohle z toho k smíchu. Pro ně je hlavní národní zájem jejich vlastní zájem osobní. A je to zájem vlastně moc, čili právo znásilnění, moc a majetek. To je jejich modla, jejich bůh a všechno ostatní jde stranou. Ale pro nás obyčejné lidi to takhle není. My normální lidé máme tyto národní zájmy nebo tyto osobní zájmy a ty jsou potom zájmy i celého národa. Čili to je další věc, na kterou si myslím stojí za to se zamýšlet, protože jak vidíme, je to jednodušší než desatero. Je to takhle primitivní. Jenom je potřeba na to dbát, jenom potřeba si to uvědomovat, jenom je potřeba o tom mluvit, jenom je potřeba nahlížet na věci z tohoto úhlu pohledu. To si myslím, že je další dost důležitá věc, o které jsem dneska chtěl velmi krátce, stručně a úderně promluvit. Jo, a to už je tadyhle všechno. Z toho dokumentu můžeme to vyhodit, já to vyhodím pryč. A můžeme se bavit o dalších věcech, které souvisí se systémem trvalého snesitelného soužití lidí. Těch systémů může být vícero, ale zatím se jeví jako jediná, bohužel, jako jediná již v praxi někde osvědčená metoda, a to je ta metoda přímé demokracie. To znamená, ono to původně tak dokonce vzniklo, že pokud lidi žili v poměrně malých entitách, bylo to pár set, pár tisíc lidí, no tak se mohli někde sejít na náměstí a tam rokovat a pak potom třeba hlasovat o nějakých závěrech. Jenomže lidstvo se nám jaksi rozrostlo, některé státy čítají na 100 milionů lidí a tam jako sejít se na náměstí už není možný. a do určité míry z toho vyplynula potřeba těch zástupců. Tím vlastně vznikla reprezentativní demokracie, že se vlastně nedalo scházet někde na náměstí, na návsi, protože už nás je moc jakoby v tom státě daném. Ale s rozvojem výpočetní techniky už to možné opět je. Protože kdybychom měli ten program Evoraz, elektronický volební odvolávací anketový a referendový systém, tak tím by bylo možné, aby lidi rozhodovali přímo o věcech, kterých se jich týká, bez těch zástupců. To znamená, veřejné služebnictvo by se jenom postaralo o to, aby lidé takový systém mohli využívat. Ale oni sami by tam neměli to rozhodující slovo, jako je to teď. Že my si vždycky zvolíme někoho na ty 4 roky, řekněme, nebo na 5, to je jedno, nebo na 2. A oni pak mají biankošek od nás, že si můžou dělat, co chtějí. A taky si dělají, protože ve střetu zájmu oni rozhodují o svých platech, prebendách, moci, nulové odpovědnosti a tak dále. To je přece šílený. Jako jestli tohle to nikomu nevadí, že dneska, čemu se říká demokracie, žádná demokracie není, ale je to vlastně teror skrze byrokracii, no tak je naivní. A tak se nehneme dál. Jako nepomůže nám změnit volební systém z 1 na 1+1 a -1. To je jenom technikálie nepatrná, ale nemá to zásadní vliv na kvalitu života normálních, užitečně pracujících lidí, nebo aspoň neagresivních a nekradoucích. Jak jsem mluvil o té bázi ortogonálního systému elementárních zákonů přirozených, to znamená soužití lidí. To je další dost důležitá věc, na kterou je potřeba se zamýšlet, a my, co už něco pamatujeme a co máme nějaké životní zkušenosti, konec konců my oba Pavle jsme zažili 2 režimy, že jo? A jednoduchý závěr z toho je, že jakmile se něco začne prosazovat silou, násilím, mocí, tak to není dobře. Tak je něco špatně. Ano. Tak to vždycky sleduje zájem jenom nějaký úzký skupiny lidí. Jo? Čili systémy, které jsou postavené na násilí, a to byl postavený jak komunismus, tak tento systém se postupně stává velice tomu podobný.
No
tak to nemůže být nic dobrého. Jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Prosím?
Protože jsme zažili oba systémy, já teda osobně, a vzpomínám si dobře, tak se mi tento systém zdá ještě horší v tomto směru. Teď, poslední
době. Některých aspektů určitě ano.
Mm-hmm. Tak.
Protože ještě navíc nám dává iluzi té demokracie. Ono se totiž nazývá demokracií to, co demokracií není. A to je ten problém. Takže někdy to vede dokonce až k velmi nebezpečné věci, že lidé řeknou, no tak jestli tohle je demokracie, tak já demokracii nechci, jo. Uh-huh. To je úplně stejný jako zneužití očkování. Když někdo zneužije očkování, tak spousta lidí řekne, sakra, já očkování žádný nikdy už nechci, jo. Ale to je špatně, protože některé metody očkování byly pořádko byly úspěšný, ale tím, že byla tato metoda zkompromitována predátory, opět a parazity, no tak důvěra v očkování a vůbec v medicínu drasticky klesla, což je šílený. Dříve se lékařům věřilo téměř bezmezně a mělo to oporu ve zkušenosti. Prostě oni nám, ti lékaři, pomáhali. Opravdu, kde mohli, pomáhali, a peníze nebyly na prvním místě. A dneska jsou peníze, čest vzácným výjimkám samozřejmě, jo? Ale dneska jsou na prvním místě peníze a moc. Čili majetek a moc je modla dnešní doby. To je bůh dnešní doby. To je prostě šílený. Takhle to nemůže a nebude fungovat a nefunguje to. Já vždycky dávám příklad s tím raketoplánem. Tam bylo nějaký přiblblý těsnění, mm-hmm. o kterým ty inženýři věděli, že to bude průser v tom mrazivém kosmu, či co, a že se s tím něco stane, ale zvítězili prachy a politika, no a ty lidi zahynuli, jenom protože se na to vykašlali. Prostě prachy a moc a prestiž a něco všechno zvítězili nad bezpečností a nad zdravým lidským rozumem. A já z toho mám velice nepříjemný pocit, protože ještě my, když jsme měli v těch školách předměty, které se týkaly konstrukce strojů, jo, tak tam ta bezpečnost a spolehlivost byl velice zdůrazňovaný parametr.
Ano.
To se po nás vyžadovalo, aby jsme vždycky, když vymyslíme nějaký stroj nebo nějaký zařízení, tak aby bylo spolehlivý a bezpečný. Nehledě na peníze. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud na něco peníze nemám, tak to takhle mít nemůžu dobře, ale jestliže primárně je cíl zisk a ne kvalita, užitečnost, bezpečnost, spolehlivost a tak dále, no tak to vidíme dnes a denně kolem sebe, jak nám některé stroječky jako fungujou jenom do doby záruky, že jo? Mm-hmm. To je prostě děsný, takhle to nemůže být, takhle je to špatně. Nebo já, když jsem studoval programování, a to jsem studoval na všech těch školách, no tak my jsme odevzdávali panu učiteli vždycky odladěný program, což znamenalo, že ten program jsme museli tak dlouho týrat a zkoušet, až jsme vyzkoušeli, že to fakt nikde nezabloudí, že to nezabloudí ve smyčce, že se to nějak nezastaví, že prostě s tím nebude nějaký problém. A dneska se klidně pouštějí za peníze programy, které jsou beta verzemi, to znamená neodzkoušenými, ne plně odzkoušenými verzemi softwaru. Co to je? Co to je za bordel? Mm-hmm. Takhle to nemůže být, jako samozřejmě někdo namítne, dneska už jsou ty systémy tak složitý, že by to testování bylo dražší než ten vlastní stroj a přístroj, ale vždy testování nějakého modelu se potom, ta cena rozpustí do jednotlivých kusů. To znamená, že když se vytvoří třeba, nebo vymyslí automobil, no tak ten automobil se správně podrobuje mnoha testům, crash testy a tak dále, ti auta se dokonce zničí při tom, aby se zjistilo, jak jsou bezpeční. To je všechno naprosto správně, to je dobře, ale obávám se, aby se od toho neupustilo. A jestliže já mám na palubní desce dnešního automobilu tisíce pitomých světýlek a ukazatelů a displejů a jiný kraviny, které víceméně spíš rozptilují pozornost řidiče, ale nehledí se na tu spolehlivost a bezpečnost tolik, ale spíš se hledí na komerční úspěch, aby tam bylo hodně těch hračiček, těch blbinek, no, tak to je něco špatně, ne? Takže ty původní východiska pro konstrukci strojů, bezpečnost, spolehlivost a tak dále a užitečnost pro lidi se vytrácí. A to se bohužel vytrácí i v těch společenských vědách nebo oborech, že se vlastně sledují jenom hlediska, které vedou k té moci úzké skupiny lidí. A to nechcem, to my nepotřebujeme. Konec konců my si tu veřejnou službu platíme a dost krvavě ve svých daních. Ani o tom dokonce nerozhodujeme, kolik oni se o tom rozhodují sami ve střetu zájmu. Jak už jsem o tom mluvil několikrát. Takže toto jsou všechno logické chyby, evidentní logické chyby a spory, o kterých je nezbytná celospolečenská diskuze, o kterých musíme mluvit a musíme se snažit o nápravu. My máme dneska už, myslím, že miliony právních norem, v tom se nikdo nevyzná, ani právníci, bez umělé inteligence si myslím, že by byli úplně ztracený, anebo bez teda, než se k něčemu dopátrají, protože ty zákony jsou různě provázaný a jeden se odkazuje na druhé, druhé na třetí a ten třetí zase na první. No tak se v tom nikdo nevyzná, ale neznal zákona neomlouvá. To je další věc, která je spor. Máme těch regulací, ať už zákony, vyhláškami a já nevím vším, tolik, že už není lidských silách, není v lidských silách to všechno znát dokonale, jak se říká inline, a potom se snadno můžeme dopouštět něčeho nezákonného nebo proti předpisům a podobně, můžeme být za to popotahovaný, ale nikoho nezajímá, že už je toho tolik, že už to nikdo není schopný obsáhnout, ani právníci, ani soudci, to přece není normální. Čili je potřeba, to je další důležitý téma, je potřeba zestručnit a zredukovat právo, tedy legislativu, a ne ji neustále rozšiřovat, zvětšovat a tak dále. Pokud budeme zákon jenom přidávat, tak to skončí v nějakém suprému, že jo? V nějakém nesmyslu.
To už se děje.
Pokud nebudeme i některé zákony rušit, to už se děje, no. Takže je potřeba ty zákony i redukovat, některé rušit, zjednodušovat život. Například právo žít offline, že jo? To je teď docela moderní téma, že dneska se spoléhá na to, že každý má chytrý mobil a počítač, a veřejné služebnictvo na to hřeší a otravujou vás s těma schránkama, já nevím co všechno, s tou elektronickou komunikací. Ono je to fajn, jako dobrý, ale co když jsou lidi, kteří prostě na to nemají. Oni jsou třeba šikovní pokrývači nebo truhláři nebo něco, ale s těmito nástroji zas až tolik zacházet neumí. A nebo starý lidi, kteří nejsou hloupí, ale třeba jenom na to blbě vidějí. To taky je všem jedno. Oni vám klidně pošlou nějaký formulář, který když si neumíte zvětšit na obrazovce svého počítače nebo v mobilu, no tak to nepřečtete ani s brailema. Takže to jsou věci, které je potřeba taky jako zvažovat, jestli to nepřeháníme s těma regulacemi a tak dále. A držme se spíš toho přirozeného práva, to znamená, nebuďme agresivní, neuplatňujeme agresivitu ani tak a nekraťme, to stačí. Nekrást a nebýt agresivní. Dvě věci, je to jednodušší než desatero. Je to jednodušší než desatero. Každý blbec to musí pochopit. A přesto se o tom nemluví. Mluví se o všech možných blbostech, zejména tahanice o moc. To naplňuje stránky novin, to naplňuje obrazovky televize, naplňuje to programy rozhlasu, jak kdo, jak bude uplatňovat moc veřejnou. Ale o těchto nejdůležitějších věcech, to znamená, jak budeme snesitelněji žít, o tom se nemluví. To musí být úmysl. To je prostě nesmysl. To je přece o co nám jde, aby jsme ten život mohli prožít plně tvůrčím způsobem, aby každý si našel svůj talent, tedy dar od Pána Boha, co mu jde. Když má člověk štěstí a zjistí, že třeba mu dobře jde hrát na housle, potom, že mu jde třeba dobře matematika a potom, že třeba ještě mu jde pěkně kreslení, no tak se tomu bude věnovat a bude tím užitečný všem ostatním, ne? A někdo jiný bude mít zase talent na něco jiného úplně a to nevadí. Teď tam mnoho, toto široký spektrum těch talentů a schopností lidí je strašně cenný a užitečný. Podporuje se diverzita v přírodě, každá žabička musí zůstat zachovaná, každý brouček a tak dále, dobře, v pořádku. A my chceme zglajchšaltovat společnost lidí, tvůrčích lidí, kteří umí používat inteligenci, nástroje, stroje, přístroje, vymysleli roboty, mechanizaci, auta, lodě, letadla, ponorky, navigace, kosmické koráby a my je chceme spoutat tisíci zákonů, že nic se nesmí. Dneska už některé firmy dávají vývoj, dokonce i výrobu do zahraničí, mimo Evropu například, protože Evropa je zatížena tak obrovskou přeregulací, že tady skoro není možné nic dělat. To není normální. Já vám můžu dát krásný příklad. No to je šílený paradox. Já jsem dělal v americké firmě, kde byly kvanta přísných zákonů a nařízení, ale mělo to hlavu a patu, bylo to správně, jako, protože to bylo medical, byl potom obor medicínský a tam ta určitá přísnost je v pořádku. Ale když jsme potřebovali něco vyvinout novýho, tak věci, které by mě nedovolili zkoušet v laborce, ve fabrice, tak jsem zkoušel doma radši. Tam jsem, že jo, žádný regulace nemusel hlídat a teprve, když jsem to vymyslel, tak jsem usoudil, že to můžu jako zkusit v té práci, jako v zaměstnání. Tam už to bylo samozřejmě pod supervizí těch všech regulací. A dobrý, ale ty nápady, ty se někdy tvoří i z omylů. Na spoustu užitečných věcí se přišlo omylem, nebo chybou dokonce. To je tak strašně důležitý. Dneska je v podstatě zapovězeno chybovati. Ale jestliže máte zakázáno chybovat, anebo jste za to trestání, za chybování, no tak tím se omezuje kreativita.
Ano,
to je přece špatně. Jo? Proč Čína vylítla v technickém pokroku tak vysoko? Za pár desítek let se z Číny stala technologická a technická supervelmoc, protože jsou jednak Asiati pracovití a jednak proto, že mnohé regulace oni nebrali zase až tak moc vážně. Samozřejmě, oni už to tam taky začínají svazovat tisíce na předpisy a čeká je možná stejný osud jako nás. Ale zatím to, kam se dostala Čína ve svých technologiích, to je jako neuvěřitelné. Zejména já docela sleduju tu robotiku, že jo, to je můj obor. A to, co už dokážou čínský roboti, to je jako opravdu klobouk dolů. To je něco. A samozřejmě existují úžasné rozvoje robotiky ve Spojených státech, některých evropských a tak dále. I u nás jsou pracoviště, kde se rozvíjí AIčko, i robotika a tak dále, je to fajn, ale abyste něco zkusili a vyzkoušeli, tak občas potřebujete volnější prostor, volněji dýchat, abyste něco vyzkoušeli a pak to teprve doladíte do ty polohy, aby to splňovalo všechny ty možné regulace, předpisy a tak dále. Pokud jsou rozumný, ale některý rozumný zrovna moc nejsou, jo. A nebo nejsou dost srozumitelný, nebo jsou nejednoznačný a tak dále. Takže to je další takové jako vysvětlení, jak to je možné, že Čína v mnohých technologiích už předeběhla Spojené státy a Evropu. Proč? No jasně, protože některé regulace prostě nemají. Samozřejmě, že poškozovat si životní prostředí nějakým hrubým a primitivním způsobem je hloupost, ale jestliže se v Evropské unii sleduje CO2, plyn, který potřebují rostliny pro asimilaci, pro fotosyntézu, tak to už jako někomu fakt hráblo v makovici. Jo? My všichni tady v Česku jsme neuvěřitelně ukáznění, protože třeba třídíme odpad. My to považujeme za úplnou samozřejmost, protože jsme nahlédli, že to je docela rozumný, protože se ty suroviny dají recyklovat a tak dále, takže já tady na chodbě doma mám 3 popelnice a 3 nádoby, kde jsou, kam se dává papír, tam do jiný se dávají plechovky, do další se dává sklo, plasty a tak dále. To mám doma, jako. A pak to samozřejmě odevzdáváme tříděný a tak dále, co se s tím děje dál, o tom radši nechci spekulovat, ale my jsme ukázněni a dělají to tak tady všichni, jako, a jako neznám nikoho, kdo by na to úplně kašlal. A rozhodně nelejeme nějaký jedy do země, nebo prostě neděláme tady bordel. Jestli tak můžu, co blbnout z CO2? Ano, určitě.
Jestli můžu, Honzo, jak jsem mluvil o té Číně, mě to tak, já jsem o tom taky přemýšlel, jak to, že to tak daleko tam došlo, ale oni se dostali přesto, že předem jaksi nic nepřerugovávali, to znamená, že ani různý ty plyny, já nevím, škodlivý a všechno, a odpadky a všechno, tak to nějak moc neřešili, ale postupně se dostali díky tomu právě, že to nebylo regulované, dostali se tak daleko, že teď automaticky se dostávají k různým tím obnovitelům zdrojů energie, protože k tomu došli právě tím, že to nějak, rozumíš, jo? Že tady u nás tomu ani nedojdem prostě tím způsobem. A teď už to vypadá, že oni už ty solární elektrárny, nevím, jak je to ekologický nakonec, ale budiš, a různý ty větrníky a i jiné věci, tak tomu prostě automaticky došli díky tomu, že neregulovali ten svůj vývoj. Jako to je...
Hlavně
jako
ho neregulovali předem. No. To je důležitý.
Přesně
já bych
tak,
strašně
předem.
Já bych strašně rád upozornil na úžasného pana inženýra. Přesně, Pavel Janeček se jmenuje. Úžasný člověk, strašně se mě líbí ho poslouchat, protože to je chlap, který jednak teda vystudoval moji alma mater, taky myslím, že vystudoval ČVUT v Praze. Je to energetik, mimo jiné. A myslím si, že dokonce, že to je inženýr elektrotechniky, ten pan inženýr Pavel Janeček. A ten, když promluví, tak mě mluví z duše. A já jsem už mnohokrát poslouchal, taky jsem poslouchal samozřejmě pana Ivana Noveského, pana Vladimíra Štěpána, to je taková už starší liga, ale o to zkušenější. Prosím vás, je potřeba těmto lidem naslouchat, ty tomu fakt rozumějí. A příklad je ten, jo. Tady někomu, jak se říká, prdlo v kouli a začni se forsovat solární elektrárny. Nic proti solární elektrárně, já ji mám taky, jo. Ale, oni začali tím, že začali propagovat a podporovat obrovskýma dotacema a zvýhodňováním velká solární pole. A velké solární pole má tu nevýhodu, že když svítí, tak najednou máme třeba megawaty a pak přeběhne mrak a máme skoro nulu, jo. Čili to jsou obrovský výkyvy. A dokud nemáme takzvané přečerpávací elektrárny například, nebo velmi dobré, spolehlivé a levné baterie, tak tohle naforsovat byla strašná blbost. Zatímco distribuované systémy, to znamená solární elektrárny na střechách jednotlivých domečků, kde je limit do 10 kW-píků, tak to je bezvadný už teď, protože to vlastně té síti, té původní centralizované a pavoukovité síti energetické, což dneska obhospodařuje ČEPS, odlehčuje. My totiž tlačíme tu elektriku proti a tím odlehčujeme těm trasám. Takže my malí elektrárenčtí solárníci jsme užiteční, ale ne ty solární pole, pokud nemáme ty akumulační systémy, což jsou ty přečerpávací elektrárny. My nějaký máme, asi 3 nebo kolik, ve výhledu jich je dalších asi 3, 4, 5, nevím, ale ty se ještě nezačaly stavět, nebo nejsou dodělaný. Jediná vzorová, nádherná přečerpávací elektrárna akumulační vlastně jsou ty dlouhý stráně, tam bych každému doporučoval se podívat, protože to je opravdu dílo českých rukou a mozku a je to bezvadný a slouží to k akumulaci energie, je to bezva, ale ty velký solární pole byla chyba. Ty malý distribuované elektrárny u jednotlivých, na jednotlivých domečcích je bezva, protože to odlehčuje dokonce jako síti, jo. Ale ne ty solární pole, které vytváří ty výkyvy. A správně o tom ten pan inženýr Pavel Janeček mluví, že vlastně máme zdroje stabilní, které vlastně trvale jsou schopny vyrábět elektrickou energii, což jsou uhelné elektrárny, atomové elektrárny a pár plynovek, jenomže teď se budou ty uhelné elektrárny, sedmička pana Tykače se bude zavírat snad, to je nápad z Evropské unie, budou se zasypávat naše černouhelné doly, kde ještě uhlí.
Ne zasypávat, kde jsou ještě zaplavovat.
A zaplavovat.
To je mnohem horší, samozřejmě.
To je ještě horší, ano. A dokonce i povrchové doly, ne ty hlubiny, se budou takhle rušit. Takže vlastně my si zahrabeme nerostný bohatství a pak ho asi ani... Už nebudeme schopni ho jako vyhrabat, to nepůjde. A tyhle ty debilní nápady přicházejí z Bruselu a nikomu to nevadí. Uvědomují si to jenom ty odborníci, jako je pan Janeček, nebo pan inženýr Noveský, nebo Štěpán. A pár dalších samozřejmě, jo. Ale to jsou takový nejznámější tváře, který když promluví, tak to má hlavu a patu a je to logický a odpovídá to prostě realitě. Já jsem elektrotechniku vystudoval, tak... že si myslím, že do toho i taky trochu vidím. Takže jakmile se něco jaksi řeší přes byrokraty a ne přirozeným způsobem, tak je to katastrofa. Ano, když by tomu nechali volný průběh, tak oni by se elektromobily dříve nebo později taky prosadili. Ale ne takhle násilím. Oni předběhnou technický vývoj za cenu obrovských dotací, čili šílený prachy ukradnou lidem na to, aby se řešila ta blbost. Nic proti elektromobilům, oni jsou pro určitý účely fajn nápad, jako dobrý, ale ne, že to převálcuje celou motorařinu a oni zakážou dieselový motory a benzínový, to se úplně pomátli, ne? Rozumíš, tohle to mi vadí, že když je tam moc koncentrovaná, když je toxicky koncentrovaná, čili otravně koncentrovaná, což je teď v tom Bruselu, v té Bruseli, to se to dobře rýmuje, že jo, Bruseli, to je teda pěkně v Bruseli.
Motýly.
Ano, jako motýly. Takže tam pár pomatených úředníčků, který o technice, elektrotechnice, energetice, nemají ani ponětí, jim to úplně jedno, a poslouchají keci lobbystů. Samozřejmě, že se na tom vždycky někdo napakuje.
Ano,
na těch nápadech, které se prosazují mocí, tedy silou, tedy znásilněním. Kdyby tomu nechali volný průběh, kdyby to nechali na těch technicích, kteří tomu rozumějí, a než by se postavili ty akumulace a potom teprve by se forsoval sluneční energie, ale pozor, není to stabilní, to není zdroj trvalého výkonu. Já teďkon jsem zjistil, že za poslední měsíc moje elektrárna nevyrobila skoro nic, protože je furt pod mrakem, že jo? To je pár desítek nebo set wattů, to nic není, jo? No, takže tak. Na to není spolek. Je to dobrý, je to fajn, ale není to samospasitelný. A to oni nechtějí slyšet, protože to jsou ideologové, to jsou fanatici, to jsou prostě blázni, který tím, že mají... jsou neomalení k tomu, jak se derou k moci nad námi ostatními, tak neposlouchají hlasy odborníka, to je prostě šílený. Takhle to tak se zabijeme, jsem Evropa páchá sebevraždu, už jsem to slyšel mnohokrát a myslím si, že to je velice výstižný. Evropa páchá sebevraždu, Amerika páchala ještě nedávno taky a Trump už se v tom snaží udělat trošku nějakou změnu, já nevím, jak to všechno dopadne. V některých věcích já mu nerozumím, ale třeba má nějaký plán, je to všechno strategie. Kdo jsem já, jak říká Pavel Janeček, abych tomu rozuměl. Jo? Kdo jsem já, abych tomu rozuměl. Ale to, kam se řídí Evropa v svých debilních nápadech, je prostě strašný. A přitom projekt Evropské unie byl fajn, osob, zboží, peněz a tak dále, všechno fajn, svoboda, dobrý. Ale ne bezbřehá, ne úplně pro každého gaunera a tak dále. Takže všecko má svý meze. Meze nejsou protimluv ke svobodě. Meze jsou někdy potřeba k ochraně svobody. Abyste se ochránili před nájezdníky, lupiči, zloději, no, tak máte v okolí baráku plot, ne?
Ale Honzo, ale to je právě možná, že teď si udeřil hřebíček na hlavičku, jak oni to mají. Oni právě říkají, že chrání těma různýma omezeníma, chrání před těma dezolátama a dezinformátorama. Takže to je podle nich ta ochrana, jak mluvíš, jo? Jak oni mluvíš.
No,
to je přesně to otočili. Oni to otočili krásně. Zase. Ano. Proti tomu.
To je taková metoda. Metoda manipulací. Metod manipulací je mnoho, jo. Mm-hmm. A jedna z nich je třeba ta, že představme si to jako divadlo, že na jevišti se odehrává nějaký srdcerivný, dojemný příběh, který každého dojímá a působí na ty emoce, na ty city a na naše všechny dobré vlastnosti. A my se proto nadchneme a jsme proto, ale už nedohlédneme do zákulisí, kde už tu dobu, kdy se na tom jevišti odehrává ta dojemná scéna, se v tom zákulisí plánuje nějaký svinstvo, nějaká lumpárna, nějaká záležitost, která vede ke koncentraci moci těch správných lidí a ke koncentraci jejich majetku, peněz a tak dále. Či na to buďme opatrní, že vždycky, když přijde někdo s něčím úžasným, tak si taky vždycky kleďme otázku, a co je zatím? Komu to poslouží? Cui bono?
Ano.
Čí bude prospěch z toho? Jo? A najednou zjistíme, že on to zase tak až úžasný třeba není. A pokud se věcem nenechávají přirozený průběh, to znamená, že jaksi život neustále koriguje, jestli se to bude propagovat nebo nebude, jestli se to bude prosazovat nebo nebude, jestli se to bude realizovat nebo ne, to musí být dennodenní oponentura. Tak pak je to dobrý, když se to vyvíjí přirozeným způsobem. Ale jakmile se něco začne znásilňovat z moci úřední, tak je to katastrofa. V 90% případů je to katastrofa. Všechny ty úžasné nápady, vys i třeba masová imigrace, ano, pomožme těm lidem z Afriky a tak dále. Ano, ale pomožme jim se postavit na vlastní nohy. Ať mají vlastní továrny, vlastní nemocnice a tak dále. Ať mají vlastní zemědělství, v tom jim můžeme radit, pomáhat, budeme jim tam, co já vím, posílat traktory, ale chceme za to něco. Protože my to taky si nevycucáme z prstu.
Ano, Honzo.
Jo, a ne, že sem pustíš lidi a oni si tady budou dělat, co budou chtít, to je nesmysl. A ještě nám vnucovat svoji kulturu?
Ano, je to zajímavý.
Masově, navíc.
Je to zajímavý. Já jsem teď na Mauriciu, což je vlastně Afrika, ano, což je vlastně Afrika. A protože se blížíme ke konci pořadu, tak já bych to ještě řekl, co tady takovej poznatek zajímavý. Oni opravdu tady jsou víceméně 10-15 let pozadu za námi, ale je vidět, jak přesně se toho chopili tady ty globalisti a jak jedou úplně stejným způsobem jako u nás potom 90. roce nebo 89. Úplně to vidíš. Mm-hmm. Když se tady těch lidí ptáš, oni tady mají velice nízký platy na to, kolik tady stojí to zboží, jo? Takže se jich tam, sakra, kde na to berete, jako tady na to vůbec, na to žití? Máte tady auta a všechno? No to není problém, tak my si vezmeme ty půjčky a je to v pohodě. Jo. Oni to dělají přesně jako u nás. Úplně
a ztratí lehce. Svobodu.
Přesně tak. A to si ale nikdo
ztratí svobodu a nezávislost. A to je katastrofa.
To si nikdo z nich neuvědomuje tady. A když jim to říkáš, tak oni na tebe koukají a říkají si, no, oni jsou hodní, oni nám tady půjčujou. A všechno se říkal, dit o to okamžitě přijdete, za pár let o to přijdete. Oni vám to teď ty půjčky dají, samozřejmě, protože je to nic.
To jim musíš, Pavle, říct, my jsme taky takhle nalítli. No, my jsme byli taky takhle blbí.
Říkám, my jsme nalítli úplně stejně. A pak, když si to uvědomíš, tak už je pozdě. Už nás všechny mají tady.
Ano.
Ale je to přesně vidět, jak jim tady pomáhají v uvozovkách v té Africe tím lidem přesně tímto způsobem. Postaví tady, přijdou sem banky a začnou půjčovat. A už to jede. Samozřejmě tam přiváží sem svoje zboží, že jo. Teď je tady všechno prostě na starých základech jsou tady barabizny a všechno, a teď jsou tady supermoderní auta, supermoderní technika, co se týče mobilních telefonů a podobně. To tady všechno staví. Je to takový prostě přesně tak jsme
se to dělo
u nás a to je ta past, do které všechny vlastně naženou. Jenom tím, že jim dají úplně jednoduše. Dneska u nás už, když někdo dosáhne na tu půjčku, tak už to trochu přeci jenom jako vybírají. Ty ne, tady to dají každému. Vždyť je to jedno, že jo? Vždyť je to jedno. Vždyť jsou to půjčky z ničeho. Vždyť víme, jak to všechno je. No, takže, jak říkám, je to vidět i tady, jak se jim pomáhá prostě přesně.
Mně se líbí to přísloví, chceš někoho zachránit pro dnešní den, tak mu daruj rybu. Chceš někoho zachránit pro celý život, nauč ho chytat ryby, že jo?
Ano,
to je přesně
tak,
tenhle ten princip. Podívejme se, jak upadlo naše školství. Já o tom můžu mluvit, protože jsem učil jak na učňáku, tak na střední škole, tak dokonce na vysoké škole. A ta úroveň spadla tak strašně dolů na všech těch školách, že se stydím, jako. A ty děti se ani neuvědomujou, že tím, že vlastně neustále trčkujou, že chtějí všechno snadno a tak, a bez učení a bez trápení, takže si ubližují sami sobě, protože oni pak budou nepoužitelní, anebo těžko použitelní. My potřebujeme odborníky, který mají velký vzdělání a znalosti a zkušenosti. Ty potřebuje každá země, ale jakmile to školství upadá a sklouzne k povrchnosti, nejde do hloubky, tak je to všechno špatně, velice špatně, strašně se nám to vymstí. Číňani investovali obrovský miliardy do školství. Mm-hmm. A protože spousta Číňanů studovala ve Spojených státech a v Evropě, kde v dobách, kdy ještě školství jak evropský, tak americký bylo na dobrý úrovni, tak oni pochopili, že tam, kam se to teď jako naklání rovnou do propasti, to znamená jak Evropa, tak Amerika, takže oni to musí udělat jinak, že naopak to školství musí udělat náročný, a efektivní, tak vlastně dneska v Číně je obrovský kvanta technicky a technologicky vzdělaných lidí, kteří dělají úplný zázrak, když se podíváme na ty roboty a tak dále, to je neuvěřitelný. Jako.
My už přetahujeme, ale ještě to řeknu, koukal jsem zrovna tady nějaký takový dokument o té čínské technice a on opravdu 5-6 letý děti ještě nejdou do školy, tak už chodí do nějakých takovýchto kroužků, kde se učí
kurzu kroužku,
inteligenci.
No.
Rozumíš tomu?
Senzace.
Neuvěřitelný prostě a potom to tam jede. To je ono, je to vidět. Tak jo, bohužel přetahujeme už přes 3 minuty, takže musíme končit. Já jsem
jsme ani nečekali, viď?
No, to uteklo zase. Prostě s tebou to utíká úžasně. Jsem moc rád, že jsi to zase byl a než teďko přepojím, prosím, tak si dejme ještě potom nějaký spojení, zůstaňme ve spojení a domluvme si ještě nějaký další.
Ano.
Já přepojím a domluvíme si další pořad. Moc děkuji, bylo to opět velmi úžasný a budu se těšit na další vysílání s tebou. Děkuji, měj se krásně a přepojeme na další studio Svobodný vysílač.
Přeju krásný svátky všem našim posluchačům a divákům a to by Pavle taky samozřejmě. Ahoj,
ahoj, ahoj. Taky samozřejmě, taky přeju. Ahoj.